Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 13. decembar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina nema kapacitete da odgovori na problem migracijske krize, rečeno između ostalog u Strasburu na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, na čijem je dnevnom redu bila i migrantska kriza u Bosni i Hercegovini.
Naglašeno je da u Bosni i Hercegovini zimu dočekuje oko 6.000 migranata i da im je potrebno što prije pomoći.
Evropska unija je tokom prethodnih mjeseci u okviru različitih projekata doznačila više od 9,2 miliona eura Bosni i Hercegovini za pomoć migrantima i izbjeglicama i jačanje kapaciteta upravljanja granicom, saopšteno danas iz Međunarodne organizacije za migracije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ni na današnjoj sjednici nije pronašla način za popunu Doma naroda parlamenta federacije. Trenutna veličina minski sumnjive površine u Bosni i Hercegovini iznosi 1053 kvadratna kilometra, što predstavlja 2% ukupne površine Bosne i Hercegovine.
Skoro 500.000 ljudi živi u problemu sa minama u Bosni i Hercegovini. Moramo naći način kako da taj problem riješimo.
Britanska premijerka Theresa May doputovala u sjedište Evropske unije na razgovore o Brexitu. Njemački parlament usvojio prijedlog rezolucije u kojoj se navodi da se o sporazumu o Brexitu ne može ponovno pregovarati, još jednom naglašavajući ovakav stav Njemačke i njenih saveznica u Evropskoj uniji. Najmanje 9 osoba poginulo, a 47 povrijeđeno kada je izletio brzi voz iz Šina u turskoj prijestolnici Ankari. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno sa susnježicom i snijegom, u Bosni, a ponegdje i sa kišom, koja se može lediti u dodiru sa tlom. U Hercegovini će padati kiša.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Strasburu je održana plenarna sjednica Evropskog parlamenta na čijem je dnevnom redu bila i migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave je rečeno da Bosna i Hercegovina nema kapacitete da odgovori na ovaj problem. Naglašeno je da će evropski partneri nastaviti pružati pomoć bosansko-hercegovačkim vlastima, ali da i one moraju bolje odgovarati na izazov migracija. Detalje nam prenosi Elma Behram.
U toku debate o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini europarlamentarci zauzeli su dvije strane. Jedni smatraju da je poštivanje brojnih konvencija, ugovora i odnos prema ljudskim pravima prioritet, dok je druga strana iznijela argumente da se također mora zaštititi i suverenitet država članica na čijim se granicama nalaze migrantske rute. Naglašeno je da u Bosni i Hercegovini zimu dočekuje oko 6.000 migranata i da im je potrebno što prije pomoći. Raspravu je inicirao zastupnik Hrvatske Ivan Jakovčić, koji je kazao da je razloga za ovu raspravu više, a među njima najvažniji je onaj humanistički. Situacija u kojoj se smrzavaju djeca, problem obrazovanja te djece, ali i problemi u odnosima s lokalnim stanovništvom i nasilje među samim migrantima, strah lokalnog stanovništva.
Mi o tome moramo ovdje raspraviti, ne možemo staviti to pod tepih. Drugi razlog je svakako šizofrena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. S jedne strane se proziva Hrvatska zbog činjenice da izgleda nije bilo baš sve najbolje kad govorimo o tretmanu izbjeglica, a s druge strane obaveza štićenja granice Europske unije.
Europarlamentarci su žestoko raspravljali o tome šta se događa na granicama Hrvatske u smislu postupanja graničnih policajaca prema migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila, budući da izvještaji međunarodnih organizacija navode da se nad migrantima često vrši nasilje. Zastupnik Jasenko Selimović kazao je kako su mogućnosti Bosne i Hercegovine da se nosi s ovim problemom ograničeni.
Znam da Bosna i Hercegovina nema niti financijske, niti upravne kapacitete da se nosi s tim problemom. Do sada građani pomažu i ta zemlja je vrlo pristojno odradila posao u upravljanju, ali situacija je postala kritična. Dobio sam informacije s terena da je policija na granici s Hrvatskom koristila silu i nasilje protiv migranata i vraćala ih na područje Bosne i Hercegovine. Mi kao partneri Bosne i Hercegovine moramo dati administrativnu podršku.
Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda kazao je i da postoji problem politizacije problema s migrantima u Bosni i Hercegovini.
Česta problema migrantsko refulasti na Kroacija.
Postoji problem s migrantima koji su došli do hrvatske granice, a pokušava se cijela situacija ispolitizirati. Jedna kolegica iz ekstremne desnice iz Europske unije, parlamenta Europske unije, rekla je čak da Putinov čovjek u Bosni i Hercegovini može naći rješenje. To uopšte nema smisla.
Tokom debate u Europskom parlamentu moglo se čuti i da su radikalizacija i ekstremizam u porastu u Bosni i Hercegovini. Parlamentarci su pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ozbiljno pristupe problemu, te naveli kako Bosna i Hercegovina nema kapaciteta nositi se sa izazovom migracija. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio je kako je priča o uspostavi trećeg entiteta protivna Dejtonskom sporazumu, te da suštinski problem nije u neravnopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već činjenici da kandidat HDZ-a nije izabran u predsjedništvo. Situacija u Bosni i Hercegovini, kaže on, asocira na 90. i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i visoki predstavnik djeluju. Priredila Dženana Halimović.
Nakon što je se još dva visoka predstavnika u Bosni i Hercegovini uputio pismo predsjedavajućoj komisiji za vanjske poslove Europske komisije Federici Mogherini, Kristijan Švarc-Šiling za Radio Slobodna Evropa kaže kako je morao da djeluje, jer postoji opasnost da se na pogrešnom narativu donose zaključci o Bosni i Hercegovini. Na pitanje krije li se nešto iza onoga što zove miješanje Hrvatske i rasprava u Bosni i Hercegovini, kaže.
It is all totally open.
Vidite da nema ništa iza, sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu upoznati dovoljno s ovim zakonom i činjeni sam da gospodin Čović nije izabran, jer on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga sklonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika. To je ishod demokratskih izbora, a ne reći kako evo, ja nisam izabran i mijenjamo zakon. Iz ovog ugla moram reći da je konačno vrijeme da se razjasni o čemu se radi, jer ukoliko niste svjesni šta se dešava, moguća je i diktatura.
Švarc-Šiling se osvrnuo i na raspravu u Hrvatskom saboru u kome se pominje stvaranje trećeg entiteta, što je nemoguće, tvrdi, i protivno Dejtonskom sporazumu.
The whole question of third entity is a question.
Što se trećeg entiteta tiče, istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda. Čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode, recimo Srbe u Mostaru gdje nikako nisu jednaki. U odnosu na Bošnjake, među kojima je više siromaštva, oni nemaju pasoše da idu svuda. Ne mogu otići u Zagreb, otići u parlament druge države nakon što su bili ambasadori Bosne i Hercegovine.
Krajnje vrijeme bilo smatra da Hrvatska povede iskrenu raspravu o tome kakav je položaj Hrvata kroz sve činjenice. Jedna od njih je da Milorad Dodik podržava Hrvate u stvaranju trećeg entiteta, jer tu vidi priliku za secesiju Republike Srpske, što je opasno po Bosnu i Hercegovinu.
It is high time.
Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se događa zaista. Ovo nije samo kraj Dejtona, već države BiH. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata i upozoravam da ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90. Ko mi može reći da to nije opasno? Sada bi mogla početi stvarna rasprava, a ne laži kakve su bile ranije.
U tom svjetlu trebalo bi smatrati da reaguje visoki predstavnik koji bi sa riječi trebao preći na djela, s obzirom da postoje naznake namjere da se država podijeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Duži intervju sa Kristijanom Švarc-Šilingom, bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trenutna veličina minski sumnjive površine u Bosni i Hercegovini iznosi 1053 kvadratna kilometra, što predstavlja 2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. To su podaci objavljeni u novom godišnjem izvještaju Međunarodne organizacije za uklanjanje mina, izazovi Bosne i Hercegovine na putu završetka procesa deminiranja. Naziv je okruglog stola održanog tim povodom u Sarajevu, informiše Milad Obradović.
1. marta iduće godine ističe rok za uništavanje svih protivpješadijskih mina na teritoriji Bosne i Hercegovine. Radi se o roku koji je već produžen za 10 godina. Međutim, Bosna i Hercegovina uputila je zahtjev za novo produženje roka za još 2 godine. Mustafa Kadribegović, pomoćnik direktora za deminiranje u Federalnoj upravi civilne zaštite, prenosi procjenu da je od mina u BiH očišćeno oko 4.500 kvadratnih kilometara, ali posao je daleko od toga da bude završen.
U Bosni i Hercegovini se to kreće oko 1000 kvadratnih kilometara, to je ogromna površina. Na području federacije to iznosi oko 800 kvadratnih kilometara i sama činjenica da su 3/4 prostora sumnjive površine na prostoru federacije, onda možete dobiti sliku da je to jedan vrlo ozbiljan problem generalno u Bosni i Hercegovini, a posebno na prostoru federacije.
Pomoćnik direktora Uprave civilne zaštite Republike Srpske Dragan Kos navodi da u ovom entitetu sumnjive površine sa minama iznose oko 240 kvadratnih kilometara.
Ukupno zagađenje površine 60% je šumsko zemljište. Međutim, ima definitivno još prioriteta koji su nulte kategorije, znači zaista blizu infrastrukture i blizu naseljenih mjesta. Evo, na primjer, trenutno civilna zaštita će početi raditi jedan projekat u mjestu Potočan, gdje su povratničko naselje, Dobojska regija, najzagađenija minama što se tiče Republike Srpske.
Organizacija amputiraca UDAS iz Banja Luke, nevladine organizacija koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica. Željko Volaš, predsjednik ove organizacije, kaže da su svi zainteresovani da se proces deminiranja što prije završi, ali da izostaje veća podrška institucija.
Skoro 500.000 ljudi živi u problemu sa minama u Bosni i Hercegovini. Moramo naći način kako da taj problem riješimo. Deminiranje nije samo deminiranje, nego je to i podrška žrtvama mina i proces oporavka ljudi koji su stradali. Zajednice koje su pogođene minama, one se suočavaju i s ekonomskim oporavkom. Imaju taj problem prije svega. Moramo podići svijest ljudi, građana, političara prije svega koji donese ključne odluke, da to bude pitanje broj 1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
U Banja Luci je danas sa kineskom kompanijom Shandong International potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Dionica duga 42 km trebala bi biti završena u narednih 5 godina. Detalje ima Milorad Milojević.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je nakon potpisivanja koncesionog ugovora da će projekat gradnje dionice autoputa Banja Luka-Prijedor koštati oko 297 miliona evra, te da od danas teku rokovi regulisani ugovorom od pripreme i eksproprijacije do izrade projekta.
Ovo je veliki događaj i za Republiku Srpsku, ovo je veliki događaj za ova naša dva grada i Banja Luka i Prijedor i čitavu regiju. Ne moram da naglašavam koliko je to bitno i za razvoj privrede i za sve ostalo što to podrazumijeva. Naši kineski partneri su sve svoje obaveze izvršili.
Trninić ističe da je koncesija potpisana na 33 godine, te da će kreditna sredstva kineskih partnera biti vraćana od prikupljenih putarina, s tim da će Republika Srpska namiriti razliku ukoliko to ne bude dovoljno.
To je okvirno kako se izračunalo, da, ali pazite, počesto se zaboravlja da je to upravljanje putem 30 godina, da je tu određen broj zaposlenih, da je redovno održavanje koje i sada plaćamo za ove puteve, da je to održavanje svakih 7-8 godina, ponovno preslačenje i sve ostalo što to podrazumijeva, to su vrlo skupi radovi i vrlo skupi troškovi, to apsolutno nije velika cifra.
Zamjenik predsjednika upravnog odbora kineske kompanije Shandong International Men Yang naveo je da je to prvi projekat gradnje autoputa na Balkanu i šire po modelu koncesije. Mislim da će ovo biti primjer dobre saradnje na obostranu korist. Ispred nas su dvogodišnji pripremni radovi eksproprijacije i 3 godine izgradnje, a mi ćemo učiniti sve da taj rok iskratimo. Potpisivanju ugovora za gradnju autoputa Banja Luka Prijedor prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja je okupila predstavnike svih vjerskih zajednica koji su zajedno sa ljekarima i psihoterapeutima napravili priručnik Međureligijskog vijeća za vjerske službenike koji rade sa silovanim i seksualno zlostavljenim ženama u ratu.
Najbitnije je žrtvama dati smisao. Dakle, svaka patnja može da se podnese onda kada nađete smisao te patnje i upravo vjera može da pomogne svakoj žrtvi da nađe smisao svoje patnje.
U Bihaću potpisan revidirani protokol o postupanju u slučajevima nasilja koji uključuje djecu.
Protokol koji je danas potpisan će u pomoći djeci na taj način što će omogućiti da procedure koje se trebaju poduzeti postaju manje birokratske, a više operativnije.
prije najavljenog o nekim od aktuelnosti van granica Bosne i Hercegovine. Najmanje 251 novinar širom svijeta nalazi se iza rešetaka zbog svog rada, dok autoritarni režimi sve intenzivnije koriste hapšenja da bi utihnuli disidente, upozorava Komitet za zaštitu novinara. Treću godinu za redom polovina od uhapšenih novinara su u zatvorima u Turskoj, Kini i Egiptu, a najviše zabrinjava što ova pojava izgleda kao trend. Dodajmo i da je od 1. decembra u 2018. godini ubijeno 52 novinara, bilježi Biljana Jovićević.
Gotovo rekordan broj novinara širom svijeta čami u zatvoru, a najčešća optužba protiv njih su antivladine aktivnosti. Izgleda kao trend sada, rekla je Elena Bejzer, autorica izvještaja Komiteta za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku, dodajući, to je nova normalnost sada. Izvještaj navodi da je politika najopasnija oblast za novinare odmah nakon ljudskih prava. Komitet za zaštitu novinara navodi da je uslijed globalne antipres retorike 70% novinara zatvoreno upravo po toj osnovi, dok je nešto manje od 30% zbog takozvanih lažnih vijesti. Sa ukupnim brojem od 251 novinara u zatvoru u ovoj godini, 52 ubijena, slika je više nego zabrinjavajuća. Ukupan broj novinara uhapšenih zbog takozvanih lažnih vijesti u ovoj godini porastao je na 28 u odnosu na 21 prošle godine i 9 u 2016. Turska, Kina i Egipat ostaju najrizičnije globalne tačke na kojima novinari idu u zatvor zbog svog rada. Izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara Joel Simon je naglasio da su užasni globalni napadi na novinare intenzivirani u posljednjih nekoliko godina bez naznaka da će se zaustaviti.
Tiranima koji koriste zatvaranje da bi uveli cenzuru ne smije biti dozvoljeno da to rade,
rekao je Simon u izvještaju. Izvještaj je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog čestih negativnih kritika na račun medija, zbog izvještavanja i karakteriziranja medija kao lažnih vijesti. Fraze koju također koriste autoritarni lideri širom svijeta, poput filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Ukupne poražavajuće brojke za ovu godinu nisu uračunale novinare koji su nestali ili su u zatočeništvu takozvanih nedržavnih aktera. Komitet za zaštitu novinara dodaje da su tako još desetine novinara kidnapovani na Bliskom istoku ili na sjeveru Afrike, uključujući i nekolicinu novinara koje drže pobunjenici Huti u Jemenu. Studija je izašla u istoj sedmici kada je i magazin Time za ličnosti godine odabrao nekoliko novinara, te ih označio kao čuvare medijskih sloboda, The Guardians.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja je okupila predstavnike svih vjerskih zajednica koji su zajedno sa ljekarima i psihoterapeutima napravili priručnik Međureligijskog vijeća za vjerske službenike koji rade sa silovanim i seksualno zlostavljanim žrtvama rata, informiše Mirna Sadiković.
Seksualno nasilje u ratu je fizička rana, a stigma ožiljak društva koji, ukoliko se ne tretira, postaje kamen spoticanja za sve ove i naredne generacije, kaže doktorica Branka Antić-Štauber i podsjeća koliko je važno destigmatizirati žrtve i govoriti o ovoj tabu temi.
Svaka ćelija traumatizirane osobe zaista pati od traume, pati od problema koji se dogodio. Stigma koju čini društvo, okolina koja ne priznaje, ne prepoznaje, ne želi da prizna i da kaže, da pomogne, da rehabilituje, zaista je nešto što dodatno čini život traumatizirane osobe veoma teškim, ponekad neizdrživim.
Žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini stigmatizirane su i izolovane kako u svojim porodicama, tako i u društvu. Mnoge od njih su skupile hrabrosti da kažu šta im se dogodilo vjerskim službenicima, podsjeća predsjednik Međureligijskog vijeća Husein Efendija Smajić.
Iskustvo islamske zajednice da smo mi oko 40 osoba koje su doživjele da ih na određen način pomognemo i da ih vratimo njihove porodice i da ih vratimo u jedno stanje normalnog života kako je to bilo prije ovih događaja.
Zamjenik mitropolita Srpske pravoslavne crkve Vladislav Topalović poručuje da je važno da žrtve osjete povjerenje i sigurnost.
Najbitnije je žrtvama dati smisao. Dakle, svaka patnja može da se podnese onda kada nađete smisao te patnje. I upravo vjera može da pomogne svakoj žrtvi da nađe smisao svoje patnje.
Upravo dugogodišnji rad sa žrtvama ponukao je i predstavnike udruženja žrtava i vjerske zajednice, pa su uz pomoć Britanske ambasade i Populacionog fonda UN-a u saradnji sa ljekarima i psihoterapeutima sačinili priručnik u kojem se daju praktične preporuke kako pomoći žrtvama da pobijede svoje traume, prevladaju užas koje su preživjele i nastave život kao ravnopravni i uspješni članovi društva. Priručnik će dobiti svaki vjerski službenik u Bosni i Hercegovini kako bi mogao što bolje i efikasnije pomoći žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i 70. godišnjice od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Banja Lučki centar za ljudska prava organizovao je danas u Banja Luci konferenciju na kojoj se raspravljalo o tretiranju socijalnih prava u Bosni i Hercegovini i regiji. Na konferenciji se raspravljalo o efikasnijem sistemu socijalne zaštite, ostvarivanju prava na adekvatno stambeno zbrinjavanje te socijalnoj sigurnosti i pravu na rad. Gojko Veselinović.
Postoje brojni problemi kada su u pitanju socijalna prava mladih i njihov položaj u BH društvu, kaže Davor Strika iz Banjalučkog centra za ljudska prava. Najveći problemi mladih su, kaže, nezaposlenost, neriješeno stambeno pitanje te odlazak mladih.
Mi pokušamo da riješimo pitanje zaposlenosti kroz ideje o prekvalifikaciji nezaposlenih mladih ljudi, kroz reformu poreskog sistema, kroz reformu fonda za zapošljavanje. Smatramo da je potrebno da se radi na većoj edukaciji mladinaca o osavremenjavanju njihovih kvalifikacija. Što se tiče neriješenih stambenih situacija, smatram da je tu potreban multiinstitucionalni pristup, smatram da je potrebna pomoć države, lokalnih institucija, republičkih institucija kako bi mladi ljudi mogli da posjeduju svoju stambenu jedinicu.
Besima Borić, osnivačica foruma sindikalnih aktivista SDP-a, kaže da BiH čitav posljeratni period nije uspjela da obezbijedi socijalnu sigurnost svojim građanima jer se nije radilo na uspostavljanju sistema u kojem bi socijalna prava građanima bila zagarantovana.
Liderima političkih stranaka i političkim strankama je mnogo više odgovaralo i obezbeđivalo ostanak na vlasti, činjenica da se ne slažu oko nekih stvari, da proizvode probleme i onda se to može bave tim problemima. Tako da je tek u posljednjih nekoliko godina, 4-5 je došlo u fokus ekonomska i socijalna pitanja, onda se tek vidjelo koji silni problemi tu stoje.
Tonči Kusard, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, kaže da je nivo socijalnih prava u regionu, ali i zemljama EU otprilike isto nizak, a da je razlika samo u ekonomskoj razvijenosti među zemljama koji generiše malo bolji položaj građanima.
Postoje vrlo ozbiljni sistemski razlog zašto je tako. Dakle, svi oni koji pristupaju Europskoj uniji potpisuju jedan tip, možemo tako reći, ugovora sa Unijom koja zapravo štiti više kapital nego radnu snagu. To ima konsekvence, a to je radna nesigurnost, to je rad za minimalni osobni dohodak i tu nema bitne razlike u nijednoj zemlji, ja bih rekao Europske unije ili zemlje koja pristupa. Jedina je razlika naprosto u razini bogatstva koju organski ta zemlja ima, onda su određena socijalna prava naprosto veća nego što ih imaju siromašnije zemlje.
Na konferenciji je zaključeno kako veliki dio stanovništva u zemljama regiona živi u siromaštvu i suočava se sa socijalnim isključenjem, a da bi se to promijenilo neophodna je politička ekonomska stabilnost koja nije ni na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bihaću je danas potpisan revidirani protokol o postupanju u slučajevima nasilja koje uključuje djecu. Ovaj dokument urađen je uz podršku OSCE-a u Bosni i Hercegovini i trebao bi da smanji birokratske procedure, ubrza i olakša svim relevantnim ustanovama postupanje u slučajevima nasilja nad djecom. Slušamo Dženitu Duraković.
Protokol o postupanju u slučaju nasilja koji uključuje djecu potpisan je 2012. godine u Unsko-sanskom kantonu. Uz pomoć stručnjaka i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini on je izmijenjen i sada jasno definiše šta, ko i na koji način postupa u lancu nadležnih institucija, od škola, nastavnika, djece, zdravstvenih i socijalnih ustanova do policije i pravosuđa. Bruce G. Brenton, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Protokol koji je danas potpisan će pomoći djeci na taj način što će omogućiti da procedure koje se trebaju poduzeti postaju manje birokratske, a više operativnije.
Novim revidiranim planom obuhvaćeni su i neki novi prepoznatljivi oblici međuvršnjačkog nasilja. Šejla Bjelopoljak, predsjednica aktiva pedagoga Unsko-sanskog kantona.
Mi smo samo obuhvatili nove oblike društveno neprihvatljive na način da znamo prevenirati i djelovati u kontekstu rješavanja nekog možda problema u porastu.
Jašića Smira, predsjednica aktiva direktora predškolskih ustanova.
Uvršten je jedan moment koji prije nije bilo, koji tretira znači zanemarivanje djece. Jer u predškolskoj ustanovi ja mislim da je daleko prisutniji taj moment zanemarivanja djece koji je maltene to nasilje nad djecom nego čisto klasično nasilje. Imali smo mi dosta takvih slučajeva, samo što nismo imali ni načina ni mogućnosti da reagujemo. To je više ostajalo onako na našoj interno i mi smo interno to rješavali kako smo znali i umjeli.
Ono što je posebno značajno je da je akcenat stavljen na prevenciju. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Naučiti dijete da riješi konfliktnu situaciju na pravi način za mene je korisnije nego ga naučiti tablicu množenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Gradu Livnu odobrena su sredstva po javnom pozivu iz granta poticajnih sredstava iz projekta izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Tim je povodom gradonačelnik Livna Luka Čalan potpisao ugovor sa federalnim ministrom razvoja poduzetništva i obrta Amirom Zukićem. Slušamo Željku Mihaljević.
Za izgradnju Sirarske ulice u gospodarskoj zoni Jug Livno je dobilo 250.000 maraka. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja su u zahtjevnim infrastrukturnim projektima više nego dobro došla. Ističe to livanjski gradonačelnik Luka Čelan.
Cjelokupna vrijednost ovog projekta je oko 490.000 konvertibilnih maraka. Ostatak sredstava ćemo osigurati iz proračuna grada Livna i nadam se da ćemo evo završetkom ove prometnice završiti gotovo sve infrastrukturne radove u gospodarskoj zoni Jug. Sigurno da je ovo dobar način suradnje grada Livna sa višim razinama vlasti i nadam se da će takvih projekata biti u budućnosti.
Pored Livna, grant sredstva odobrena su i Vitezu, Visokom Maglaju, Gračanici, Posušju i Zenici. Poticanje izgradnje nove i unapređenje postojeće infrastrukture glavni je cilj projekta izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosni i Hercegovini jer su poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti poduzetničkih zona preduvjet za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnoj razini. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bijeljinski centar za socijalni rad godišnje plaća 380.000 konvertibilnih maraka za smještaj osoba koje ne mogu same da se brinu o sebi ili nemaju adekvatan smještaj. Iz centra poručuju da je sve veći broj ovakvih lica što predstavlja pritisak na budžet ove institucije. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini je rasformirana baraka u kojoj je živjelo 15 socijalno ugroženih lica, uglavnom izbjeglica. Riječ je o starim, pretežno dementnim osobama koje je centar za socijalni rad smjestio u domove, ali za njih i druga lica treba plaćati godišnje do 380.000 maraka bez republičke pomoći, kaže direktor centra Milorad Sofrenić.
Mi imamo preko 80 lica koja su smještena u raznim domovima za stara, djecu s posebnim potrebama, dječje domove, psihijatrijske bolnice, zaista imamo dosta tih lica. To se finansira iz budžeta i svakako da predstavlja opterećenje dodatno na budžet centra.
Rukovodilac odjeljenja za socijalnu zaštitu Mila Stojanović kaže da je problem u sve većem broju ovakvih lica koja im se javljaju, ali i zbog toga što Bijeljina kao drugi po veličini grad u Republici Srpskoj nema dnevni centar za stara lica.
A da ne pričamo sad o ovom trendu odlaska mladih, a ostajanju starih, tako da sve to što se dešava na nekom drugom planu, centar za socijalni rad će sigurno da osjeti preko svojih pleća, jer ćemo imati sve više starog stanovnika. Ništa bez podrške srodnika.
U Bijeljini bi za 2 mjeseca trebalo da bude otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad, u okviru koje će raditi dnevni centar za djecu u riziku, te dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Dnevni centar za stara lica nije planiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Dobitnici godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine su Mustafa Zvizdić za zbirku poezije Praški metro u konkurenciji književnosti za odrasle i Zećir Hasić za roman Pustolovine zaljubljenog dječaka u konkurenciji književnosti za djecu i omladinu. Nagrade su dodijeljene za 2016. godinu, a kašnjenje je prouzrokovano, kako su kazali organizatori, nedostatkom sredstava za ovu oblast, govori nagrađeni Mustafa Zvizdić.
Zbirka poezije je došla nakon pauze od decenije. Pauza je bila dramatična.
mislio sam neću se nikad više vratiti književnost, ali eto vratio sam se spontano, kao što sam spontano prestao da pišem, tako sam spontano počeo da pišem i ovu sam knjigu napisao jako brzo i ona obuhvata taj neki akumulirani period, vjerojatno su trebali neke stvari da se akumuliraju i završio sam je za jedno relativno brzo, za 8 mjeseci u dahu, što bi se rekao. Ovo mi je vrlo draga knjiga i drago mi što je dobila nagrada, velika je čast. Dobiti nagrad, biti u društvima kad izdara Čamla Sijarića, Duška Trifunovića i ostali.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.